Докладва е от мястото на събитието.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 27 февруари.
Сравняваме сградата на морето с тази, която е 4 или 5 пъти по-голяма. Ли? Ето е разликата, госпожо Дишева. Аз съм Дамянов, между другото, защото все преди колега ми казват. Да ви кажете, съм Дамянов. Не е необходимо, извинявайте, но това си е чист популизъм в момента, което правите. Директно ви го казвам. Както искате го възприемете, ви също. Аз имам такова усещане като вас. Нали имам и аз право да имам усещане? Всички заедно решихме, че това ще бъде кампус. Нещо много по-различно, чудесно, за да могат българските магистрати да отидат да се обучават. Неговата площ, размери е многократно по-голяма от тази на Свети Константин и Елена и за това се отказахме от Свети Константин и Елена. Естествено, че разходите ще бъдат по-големи. Това е решение, което взехме и ако този дебат трябваше да говорим тогава, когато обсъждахме дали да го има или да го няма. Ние вече сме го взели. Връщайки се назад, не знам какво целим. Мисля, че първоначалното, което казах. Благодаря.
Аз искам да припомня само едно нещо. Идеята да се предостави Константин и Елена базата за нуждите на НИП беше там да се провежда първоначалното обучение и някои текущи обучения. Като идеята беше НИП, която съгласно закона на съдебната власт е със седалище София, т.е. съседната сграда да се запази също за нуждите на НИП. Сега идеята е с изграждането на този кампус и с изграждането на тази база за учебна база за НИП, там да минават всички обучения и сградата на екзархиоза 14 да бъде освободена, най-вероятно за нуждите на Висшия съдебен съвет, когато стане готова сградата там.
Да, едно е случай.
Да.
Понеже господин Дамянов ме попита какво целя с това изказване, ще му кажа. Целя да опровергая собственото ви твърдение, че взимаме решения, за да направим финансови икономии. Това е целта.
Благодаря, госпожо Марчева.
Понеже колегата Дишева цитира дума, която аз казах за приоритизиране, искам да уточня в този случай да. Този пример в момента доказва точно това. Ние приоритизираме. Защо? Защото не можем да слагаме на една везна обучението на магистратите и тази дейност, която е много съществена от правораздавателната дейност, защото качественото правораздаване зависи именно от обучението и квалификацията последваща на всички магистрати. Така че няма как да слагаме на една везна обучението и почивката. Да, действително почивката е важна, но в крайна сметка ВСС е органа, който се грижи и по закон, това са му правомощията, да осигурява обучението и квалификацията. В ЗСВ точно не виждам ангажимент, компетентност на ВСС да осигурява почивката на магистратите.
Благодаря. Колеги, други изказвания? Няма. Ако няма, режим на гласуване. Тогава, ако трябва да даваме почивка, казвайте. Резултат 13 за, приема се. Кворума е на ръба. Пристига господин Стоев. Преминаваме към точка 16. Госпожо Пашкунова, заповядайте.
Колеги, в рамките на съгласователна процедура е внесен проект на Министерския съвет на закон за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Съобразно мотивите на законопроекта, целта е действащия към момента закон да предвиди мерки на национално ниво за прилагане на регламент 2017/352 на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансова прозрачност на пристанищата. Относимата разпоредба в законопроекта към закона за органите на съдебната власт е параграф 13, който включва член 106А до член 106К и касае въвеждането на съдебен контрол по отношение на административни актове по прилагането на този закон. Тъй като това е специфична материя и тъй като промените са относими към работата на административните съдилища, ние сме сондирали мнение с Върховния административен съд, който ни представи много мотивирано становище, съдържащо съображения, аргументи по отношение на налични неясноти и непълноти в законопроекта. Правната комисия се е съобразила с становището и предложенията на колегите, поради което предлагаме на вашето внимание както становището на Върховния административен съд, така и мотивите на Правната комисия към законопроекта. Предложението, колеги, е да изразим положително становище по предложения проект на закона за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с съдържателни редакционни промени поради наличието на неясноти по отношение на компетентния орган по член 106 в алинея 1, дали да е изпълнителната агенция морска администрация, както се предлага, или изпълнителния директор на агенцията. По отношение на член 106Д и член 106Е, кой е подлежащия на обжалване акт, в случаите, в които се ограничава броя на пристанищните оператори, както и в случаите на налагане на задължение за извършване на обществена услуга по отношение на една или повече пристанищни услуги, съответно какъв да бъде процесуалния ред и компетентния съд при обжалване, както и с резерви спрямо разпоредбите на член 106З, който касае препращане към регламента чрез текста функциите на орган по член 12, параграф 3 от регламента, който се явява в противоречие с принципа на процесуалната автономия, и с оглед обстоятелството, че в глава 6 на Административно-процесуалния кодекс детайлно е уредена процедурата по обжалване, поради което и съдържащите се в цитираната разпоредба процесуални правила не представляват специални такива и преповтарят административното обжалване по АПК. Предлагаме също така и отмяна на разпоредбата на член 106К поради липса на самостоятелно правно действие. Това са нашите предложения. Нямаме алтернатива да не подкрепим законопроекта, тъй като, както казах, той е съответен на регламента на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамка за предоставяне на пристанищни услуги.
Благодаря, госпожо Пашкунова. Колеги, изказвания, становища? Нямаме режим на гласуване. Резултат 14 са, приема се. Точка 17. Заповядайте, госпожо Пашкунова.
Колеги, знаете, че с определение от 28 януари 2020 година на Конституционния съд по конституционно дело номер 15 е допуснато за разглеждане искане на Министерски съвет за задължително тълкуване на член 126, алинея 2 от Конституцията със следния въпрос. В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор, по член 126, алинея 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални дейности по сигнали, процесуални действия, извинете, по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия принцип, че никой не може да съди себе си. Висшия съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна, поради което и ние предлагаме на вашето внимание, съобразно нашето решение на пленума, становища в два варианта. Първия вариант е, че в надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по член 126 алинея 2 от Конституцията, не се включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и действия по сигнали срещу главния прокурор. Основният аргумент в това становище е установения в член 117 алинея 2 от Конституцията принцип на независимост на съдебната власт, което предполага, че при осъществяване на функциите си всички прокурори са свободни от незаконна намеса и влияние при изпълнение на своите задължения. Посочили сме и гаранцията за личната независимост на магистратите, в частност на прокурорите, а именно принципа за несменяемост в член 129 алинея 3, функционалния имунитет в член 132 от Конституцията и несъвместимостта в член 195 от Закона за съдебната власт. Обсъдили сме и сме цитирали и промените през 2016 година в Закона за съдебната власт, които са в посока на разграничаване магистратските функции на прокурорите от функциите по осъществяване на административно-организационно ръководство от ръководителите на прокуратурата и от главния прокурор. Става дума за разпоредбите на член 136 алинея 3 и 4 и член 138 от Закона за съдебната власт. Посочили сме и разпоредби в наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт във връзка с регламентираната ненамеса във вътрешното убеждение на прокурора и недопустимост на устните разпореждания и указания във връзка с работата им по преписки и дела. При осъществяване на инстанционен и служебен контрол, член 143 алинея 5 от Закона за съдебната власт и разпоредбите на член 143 алинея 5 и 6 от същия закон, които свеждат до минимум възможността за влияние и подмяна на преценката на решаващия прокурор чрез необоснована отмяна на прокурорските актове и даването на немотивирани указания. Това аналогично е уредено и в член 46 алинея 4 от наказателно-процесуалния кодекс. Предвидено е също така и възможност прокурорът да възрази срещу дадените му писмени указания пред по-горестоящата прокуратура. При упражняване на очертаните в действащото законодателство правомощия, действително конституционният законодател е възложил на главния прокурор да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, но в този вариант на становище ние сме изходили от това какви са границите и параметрите на надзора за законност, така както той е очертан в член 127 от Конституцията, а именно ръководство на разследване, надзор за законосъобразното му провеждане, привличане към отговорност на лица, извършили престъпление, надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки и отмяна на незаконосъобразните актове. Позовали сме се на решение 8 от 2005 година по конституционно дело номер 7 2005 година, в което се казва, че става дума за основна дейност, чрез която прокуратурата осъществява съответната част от правозащитната функция на съдебната власт. В този аспект, колеги, сме разгледали и какво съдържание се влага в методическото ръководство, което се осъществява от главния прокурор, а именно създаване на общи за прокуратура, което се осъществява чрез създаване на общи за прокуратурата препоръки, насоки и указания по въпроси от организационен и методичен характер, свързани с точното и еднакво прилагане на законите. Разгледали сме и разпоредбата на член 139, алинея 2 от Закона за съдебната власт, която действително дава изрично право на главния прокурор да отменя или изменя писмено прокурорските актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол. Трябва обаче да е ясно, че това право на ревизия на всеки един прокурорски акт е ограничено в рамките на процесуалния закон, който съдържа разпоредби, регламентиращи ясно реда и начина на инстанционен и служебен контрол и задължително следва да се разглежда в контекста на нормите за безпристрастно осъществяване на разследването, член 47 във връзка с член 29, алинея 1 и 2 от наказателно-процесуалния кодекс, предвиждаш основания за отвод в случаите на заинтересованост и предубеденост. От изложените аргументи сме извели извода, че следва да се приеме, че надзора за законност и методическо ръководство в член 126 алинея 2 от Конституцията не следва да се тълкува като всеобхватно, разпростиращо се спрямо прокурора, който извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия в случаите на сигнали и проверки срещу главния прокурор. Това е първият вариант за становище. Втория вариант, в който срещнахме затруднение с оглед формулировката на въпроса, че никой не може да бъде съдия по неговия собствен случай, тъй като в самия въпрос се съдържа отговор, и при изричната оговорка, че съществуването на този принцип не може да презумира неговото спазване и не дава достатъчно гаранции за законосъобразното изпълнение на правомощията от главния прокурор, сме дали съответни съображения във вариант 2, че в надзора за законност се включват и случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор. Какви са аргументите в тази посока? Разбира се, изхождаме от разпоредбата на член 126 алинея 2 от Конституцията, където изрично е посочено, че ръководството и надзор е върху дейността на всички прокурори, местоимения на лица, което не предпоставя изключение. И съответно отново, без да повтарям аргументите, какво съдържание се влага в понятието надзор за законност, така както е очертано в член 127 алинея 1 от точка 1 до 6 от Конституцията и какво разбираме под методическо ръководство, съобразявайки се с разпоредбите на член 138, точка 6 и точка 7 от Закона за съдебната власт, сме изложили съответно аргументи. Акцентът е върху това, че при упражняването на надзора за законност, съгласно разпоредбите на член 136, член 147 от Закона за съдебната власт, както и член 46 и член 196 от Наказателно-процесуалния кодекс, изрично е посочено, че прокуратурата е единна структура, която се ръководи и представлява от главния прокурор. Единността на прокуратурата и ръководната роля на главния прокурор опровергава мотивите, които вносителите на искането на тълкуване на разпоредбата на член 126 алинея 2 от Конституцията изтъкват. В подкрепа на тази теза, че правомощията на главния прокурор включва и действия при сигнал срещу самия него, се съдържат в член 139 алинея 2 от Закона за съдебната власт, свързани с неговите правомощия при осъществяване на инстанционен и служебен контрол, да отменя и да изменя прокурорските актове. Съгласно член 46 алинея 3 от НПК, прокурор от по-горестояща прокуратура може служебно, писмено да отмени или измени постановление на прокурор от по-ниската прокуратура. Неговите писмени указания са задължителни. В тези случаи той може и сам да извърши, става дума за горестоящия прокурор, необходимите действия. Главният прокурор, съгласно член 46, алинея 5, осъществява надзор за законност върху дейността на всички прокурори. В допълнение към горното е и текстът на член 138.7 от Закона за съдебната власт, в който е указано, че главният прокурор има ръководна функция по отношение на контролната дейност на прокуратурата, като какво представлява контролна дейност, легално е дефинирано в параграф 1.10 от допълнителните разпоредби и в същата се включват, освен комплексни тематични ревизии и проверки, проверка, която има за предмет конкретни обстоятелства от административно-управленски характер, сигнал за дисциплинарно нарушение, работата на конкретен прокурор или следовател, както и работата на прокурор или следовател по определена категория дела или дадено дело. Аргумент, обосноваващ тази позиция, е, че в обхвата на надзора за законност се включват и посочените дейности, е и обстоятелството, че главният прокурор е член и председателстващ прокурорската колегия, която има пряко участие в кариерното развитие на всеки един магистрат от системата на прокуратурата. Това са, колеги, съображенията, които сме изложили в двата варианта за становище. Разбира се, можем да обсъждаме нови ваши предложения, възражения по направените предложения, както и допълнения по всеки един от вариантите.
Благодаря, госпожо Паскун, за подробното изложение с всичките мотиви на Правна комисия. Колеги, изказвания? Заповядайте, госпожо Дишева.
Благодаря. Аз ще подкрепя втория вариант за решение. Освен по съображенията, които са изложени като мотиви по същество, ще посоча и следното. Поначало задаването на въпроса, в който се съдържа възможния отговор, е нецелесообразно, ако, разбира се, целта е получаването на действително обоснован и съответстващ на действителния текст на тълкуваната разпоредба смисъл. Задаването на въпроса по този начин, по мое виждане, цели получаването на отговор, който е в смисъла на първи вариант. И ще допълня. Ако това е бил действителния смисъл на конституционния текст, защо през 2009 година Европейският съд по правата на човека, когато конституционният текст беше същия, прие, че не съществува ефективен механизъм за реализиране на наказателна отговорност на главния прокурор, по-скоро за ефективно разследване срещу главния прокурор. Даването на отговор във вариант 1, по мое виждане, означава ние или да ревизираме решението на Европейския съд по правата на човека по делото Колеви срещу България, или да откажем да изпълним това решение, защото тогава ЕСПЧ каза, въпреки този законов конституционен текст, че в България не съществува ефективен механизъм за провеждане на разследване срещу главния прокурор. Затова аз считам, че вариант 2 дава отговор на въпроса съгласно действителното съдържание на конституционния текст на член 126 алинея 2 от Конституцията. Приемането на обратното означава да се презумира винаги и единствено законосъобразност на актовете и действията на главния прокурор, което поначало противоречи на принципно предвидената възможност за оспорването, включително и на неговите актове пред съда.
Аз ще подкрепя вариант номер 1 и ще взема дума от казаното от колегата Дишева за многократно повтаряне на осъдително решение Колеви срещу България. В това решение никъде не е записано, че има конституционна пречка главният прокурор да бъде разследван. И това е нещо съвсем различно от ефективно разследване. Ние сме на нивото да отговаряме, да дадем становище по въпрос, който засяга българската конституция. Кой как задава този въпрос е негово право, а има орган, който ще я тълкува. Така че това решение е неотносимо и няма нищо общо с конституционно установените норми и правила в страната. И няма нужда непрекъснато да бъде повтаряно. И в този смисъл ще отворя една скоба. Не мисля, че отговаря на принципите на конституционализма да изменим конституцията заради един човек. Да ви го кажа директно. Второ, никога за мене не е имало пречка при сега действащото устройство на прокуратурата прокурор да разследва главния прокурор. Очевидно е, че има процесуални гаранции, че той никога не може да се произнесе по преписка, която го засяга. Ако някой твърди обратното, нека да ми посочи законов текст, който му дава това право. Той има задължение да бъде отведен, да се самоотведе или да бъде отведен от страните. И още нещо ще кажа трето. Аз за 22 години практика, нека тук има и други колеги, не съм видял главен прокурор да се произнесе по същество на преписка. Нека да бъде ясно това нещо. Виждал съм актове на главния прокурор, с който той определя прокуратури по разследване и така нататък. Аз акт на главен прокурор по същество, по конкретна преписка не съм видял и честно казано не съм чул български прокурор да е видял. Възможно е някога да има, но това са две и няколко различни работи. Затова да не ги смесваме. Отново повтарям, ние сме на въпрос, който е свързан с българската конституция. И дали тя е пречка, съответно някой да разследва сам себе си. Очевидно, че такава пречка прокурор, съдия или който да е, има достатъчно гаранции той да бъде разследван. Хайде да си го кажем директно. Внушение от Родана, че главният прокурор, видите ли, понеже председателство бил прокурорската колегия, оказвало влияние. Можете ли да ми кажете някакви доказателства в тази връзка? Някой някога да го представи, абе да го видим, как оказва влияние извън изказанията в съответната колегия, които са публични. Има повече глас ли? Неговия глас има блокираща квота. Ма дайте да ги чуем, защото непрекъснато се говорят неща, внушения и така нататък. Само, че ние сме юристи тук. Усещанията, емоциите са едно, а закона е нещо съвсем различно.
Благодаря, колеги.
Колеги, аз го заявих и в правна комисия и сега ще го повторя. Аз също смятам, че при така зададения въпрос за тълкуване на член 126 алинея 2 от Конституцията, единствено възможният отговор е вариант 1 по изложените съображения. Не можем да кажем, че при цитираните разпоредби в Закона за съдебната власт за независимост на прокуратурата и при изричните разпоредби, особено тези предвиждащи основания за отводи по член 47 във връзка с член 29 от Наказателно-процесуалния кодекс, главният прокурор би могъл да се произнася по преписки, свързани с извършени процесуални действия срещу него. Така че тълкуването на Конституцията по начина, по който въпросът е зададен, може да бъде само в тази посока. Друг е въпросът дали това тълкуване решава проблемите, които са очертани в цитираното от колегата Дишева решение по делото Колев, и дали всъщност удовлетворява препоръките, които е дадено с това решение. Така или иначе, може да са необходими нормативни промени, има си орган, който следва да ги предложи, да ги обсъдим, ние съответно да изразим нашето становище в рамките на съгласователна процедура по предлаганите от компетентните органи проблеми за ефективно разследване. Както знаете, и Венецианската комисия се е ангажирала със становище по този въпрос, тече обществен дебат, но така или иначе това не може да рефлектира и да влияе върху правните аргументи, които се излагат при нашето становище по конституционно дело номер 15. Това е, което искам да кажа.
Госпожо Имова, заповядайте.
Уважаеми колеги, аз също ще подкрепя първия вариант на предложеното правна комисия становище, защото то отговаря не само на действащото обективно право, което е заложено в конституционните норми, които гарантират независимостта на работата на всеки конкретен магистрат, а и по отношение на правомощията на главния прокурор, които не са абсолютни спрямо дейностите, които са свързани с проверки, разследвания и процесуални действия, извършени спрямо самия него. Всичко тези правомощия са ограничени по, на на основание принципа на правовата държава, не само, че никой не може да бъде съдия на собственото си дело, а и по отношение на действащи обективно правни норми на най-високо ниво, на конституционно ниво. И както казаха колегите, и както аргументацията е заложена в становище 1, става дума за действащите разпоредби от Конституцията, член 117 алинея 2, че при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Действащите правила, които гарантират индивидуалната независимост на магистратите, включително и на прокурорите, при извършване на проверките и разследванията, да се ползват от функционалната си независимост, от принципите за несъвместимости и за несменяемост, които са пак конституционно заложени, от принципите в процесуалните закони, които са проведени в резултат на действието на фундаменталните принципи в Конституцията за независимост на магистратите при осъществяване съдебната власт, а именно когато правораздават, когато извършват включително и прокурорите, когато прилагат закона, да се съобразяват с принципите на безпристрастност, независимост и обективност при разследването. Вярно е, че в самото питане е заложена, идеята на правовата държава, че никой не може да разследва сам себе си. Но и затова становището едно с предложените аргументи е действително убедително и съответства на всички гаранции на правовата държава при упражняване съдебната власт, включително и прокурора, който ще осъществява проверки и разследване спрямо главния прокурор. Но защо считам, че препоръките, които дава Европейския съд по правата на човека по делото Колеви, както и всички ангажирани институции европейски, включително и Венецианската комисия, е да считат, че действително следва да се подобри механизма при разследване на главния прокурор, като се употребява израза ефективен механизъм за разследване на главния прокурор. Естествено, че конституционната норма дава основния принцип, дава фундаменталния принцип при развитието на законодателството. И именно тук, изхождайки от принципа, че никой не може да бъде съдия на собственото си дело, действително следва да се развият конкретни процесуални правила, които да са в потвърждение, които да обективират този принцип и да стана част от обективното право. Очевидно в действащото обективно право, в процесуалния закон, следва да се усъвършенстват нормите, които гарантират независимото разследване. Но да говорим, че в съдържанието, което е вложено в 126 алинея 2 от Конституцията под израза, че главният прокурор упражнява надзор за законност на всички прокурори и да изключим и да приемем, че тази власт, това правомощие е абсолютно, то би противоречало на фундаменталните принципи на правовата държава, които са заложени и развити в цялата глава 6-та съдебна власт на Конституцията. И затова аз подкрепих вариант 1 с идеята, че ако се възприеме и от Конституционния съд, който ще даде задължително тълкуване на този текст, това ще даде основата да се развие и един по-ефективен механизъм в обективното право, в действащото процесуално законодателство.
Благодаря, госпожо. Имало колеги, други изказвания има ли? Тогава преминаваме към режим на гласуване в два варианта. госпожо Марчева. Да, резултат 14 за, 2 против. Приема се първи вариант. Заповядайте.
Благодаря, както друг път сме правили микрофона.
Както друг път сме правили в подобни случаи, моля извлечение от обсъжданията по тази точка от дневния ред да бъде изпратен заедно с нашето становище, което получи мнозинство на Конституционния съд. Правили сме това вече.
Това е заложено като точка 17.2. Становището да се изпрати на Конституционния съд на Република България. Вие предлагате и протоколът.
Предложението ми, господин Диков, беше за извлечение от протокола, който съдържа да, значи няма никаква пречка, нека да улесниме Конституционния съд, като ни изпратим извлечение от нашия протокол, да не го караме да се ровим в нашия протокол. Правили сме го, колега, това нещо, не виждам какъв е проблема.
Колеги,
а проблема какъв е?
Извинявам се, то е взето с мнозинство това становище. Това е нашето становище на колегиалния орган. Смятам, че това е меродавното, което иска от нас Конституционния съд. Всякакъв друг протокол, ако имат желание, могат и достъпна е тази информация на сайта на Висшия съдебен съвет.
Колеги, други мнения, становища, да гласуваме процедурното предложение. Да бъде, освен становището по конституционното дело, да бъде изпратен и препис от протокола. Становището заедно с извлечение от протокола. Значи ние имаме точка 17.2, становището да се изпрати на Конституционния съд на Република България. Предложението на госпожа Дишева е да се допълни. Становището и извлечение от протокола по точка 17 да се изпрати на Конституционния съд на Република България.
Точка 18 е предложение от Комисията за съдебна администрация към Съдийската колегия и Комисията за администрация към Прокурорската колегия. С писмо и съответно решение на управителния съвет от миналата година, декември месец, се предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да определи числеността на служителите на Националния институт на правосъдието от 89 щатни бройки на 61 бройки, като се намали числеността на служителите на Националния учебен център, град Варна, Константин Елена, за което говорихме, с 28 щатни бройки поради отпаднала необходимост. След проведено съвместно заседание на двете комисии, предлагаме решение на Пленума, а именно първо на основание основание член 30 алинея 2 точка 9 от ЗСВ съкращава 28 свободни щата за съдебни служители по утвърдения щат на учебна база Свети Константин и Елена в град Варна, Националния институт на правосъдието. И второ, предлага на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 30 алинея 5 точка 8 от ЗСВ да разкрие 14 щатни бройки във Върховния касационен съд и Върховния административен съд за съдебни служители в съдилищата, които да бъдат разпределени съобразно натовареността, както следва. Административен съд Хасково 2, районен съд Бургас 2, ВКС 5 и Върховния административен съд 5 щатни бройки. Трета точка, предлага на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание член 30 алинея 5 точка 8 от ЗСВ да разкрие 14 бройки за съдебни служители в прокуратурата на Република България, които по предложение на главния прокурор да бъдат разпределени съобразно на натовареността на прокуратурите.
Здравейте, госпожо Дишева.
Значи по отношение на предлагането ни решение, аз виждам мотива единствено досежно точка първа, която касае съкращаването на 28 щатни бройки за съдебни служители по утвърдения щат за учебна база Свети Свети Константин и Елена, град Варна, на Националния институт на правосъдието. Става ясно от мотивите към това решение, защо се предлага да ги съкратиме тези 28 свободни щатни бройки. Оттам нататък, по отношение на точка 2, където се предлага разпределение на 14 щатни бройки за съдебни служители, решението няма никакви мотиви. И аз питам представителите на двете комисии, като как ги разпределихте тия 14 щатни бройки за служители между Административен съд Хасково, Районен съд Бургас, Върховен касационен съд, Върховен административен съд. Съобразихте ли нормите на съотношение между магистрати и служители? Защо тези норми не са посочени тук? Освен това, има ли искане от съответните органи на съдебна власт? Доколкото знам, във Върховен касационен съд преди време беше извършено съкращение на съдебната администрация. Сега в един момент се дават 5 щатни бройки. Дали е искано съгласието или дали това е съгласувано с председателите на двата върховни съда? Изобщо като как го взехте това решение и защо го вкарвате без никакви мотиви?
Моите възражения бяха против същите точки от предложения проект за решение 2 и 3. Правомощие на пленума е да определя щатната численост на Националния институт на правосъдието. Пленума обаче няма правомощия да разкрива и закрива щатни длъжности за служители за двете колегии. Така че в допълнение на това, което госпожа Кирелска каза, пленума изобщо няма такова правомощие, затова точките 2 и 3 и така и са озаглавени, предлага на съдийска колегия да разкрие 14 бройки и съответно на прокурорска колегия.
Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет от 27 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.